Tema despre care discutăm în această dimineață, Biserica lui Hristos sau Trupul lui Hristos, va avea acest motto din Matei 16, citim de la 13 la 18 acest scurt pasaj. Matei 16, de la 13 la 18. Iisus a venit în părțile Cezariei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Amin. Ca un fel de început sau măsură preliminară sau pregătitoare, dacă vreți, în această dimineață, în tema noastră despre Biserica lui Hristos, despre Trupul lui Hristos, vom discuta ceea ce și în limba română și în gramatică și în gramatica oricărei limbi se numește metaforă. Studenții de la Eclesia au avut sâmbătă un test și acolo era o întrebare dacă în testul care fratele Costea l-a lăsat pentru dânsii și l-au luat sâmbătă, era acolo o întrebare dacă predica Domnului Iisus Hristos din Matei 5, deci predica de pe munte, și dacă citatele Domnului Iisus privitor la Vechiul Testament au un sens alegoric. Sens alegoric înseamnă sens spiritual sau sens simbolic sau sens de imagine. Sigur că Domnul n-a spus în Vechiul Testament legea lui Moise spune asta și asta e numai simbolic și asta e numai o imagine și asta e numai așa ca să vă stimuleze imagini și gândire și idei. Domnul n-a spus asta. Când vorbim despre metaforă, metafora este de asemenea o figură de stil când folosești imagini și vorbești cu imagini. Pentru că un proverb spune că o imagine este valoroasă cât 1000 de cuvinte. Adică ar trebui să spui 1000 de cuvinte și nu reușești să spui cât ai spune cu o imagine. Ai o imagine și ai rezolvat problema în mare măsură. Cum ar fi, de exemplu, să spună cineva: vorbește-mi despre bunica ta din România. Și să zici: bunica mea din România are atâția ani, e înaltă cam așa, are cam atâta greutate, arată, să-ți descriu fața ei, să-ți descriu figura ei, să-ți descriu viața ei, să-ți descriu portul ei, să-ți spun cum se îmbracă bunica mea. Dar dacă bagi mâna în buzunar și spui: oh, bunica, uite, în primul rând am o poză. Uite, asta e bunica. Uită-te bine la ea și în timp ce te uiți bine la ea, eu o să spun despre bunica mai mult. Mai mult decât e în poza asta, dar ai deja o poză și nu mai trebuie să spui 1000 de cuvinte, pentru că poza aceea reflectă deja în mare măsură ceea ce tu ar fi trebuit să descrii cu lux de amănunte. De aceea, metafora este acea imagine care ajută înțelegerea, ajută gândirea, ajută și clarifică ceea ce noi ne imaginăm sau ceea ce noi gândim sau ceea ce noi credem sau ceea ce noi simțim atunci când auzim cuvântul biserică. Ce trece prin mintea noastră, ce trece prin inima noastră, ce trece prin ființa noastră când auzim cuvântul acesta biserică? oare o adresă, oare o clădire specială, construită aparte de celelalte clădiri, că doar e biserică, are turn, are clopot, are cruce, are geamuri cu vitralii, are tot felul de simboluri, așa zis, creștine, are o adresă, are o inscripție și numim asta biserica. Există foarte multe denominații creștine în lume. Una din ele se numește Church of Christ, Biserica lui Hristos. Dacă vă uitați la bisericile lor ca și clădire, o să vedeți că pe clădirea unde ei se adună este o inscripție. Știți ce spune acolo inscripția aceea? Spune, aici este locul unde se întâlnește Biserica lui Hristos. Nu spune biserica cu tare și cu tare și cu tare. Sau biserica cu numele cu tare. Sau biserica denominația cu tare. Spune, aici este locul. Dar locul ăsta se poate schimba, locul ăsta poate fi altul. Dar acum aici e locul unde se întâlnește Biserica lui Hristos. Pentru că în mintea lor și în imaginea lor, biserica e mai mult decât acea clădire. Mai mult decât acele cărămizi, mai mult decât acel loc, acea adresă, acel spațiu geografic. Și atunci, ca să avem o temelie, să avem o bază, să avem un început, să avem un început bun în subiectul nostru, în această dimineață, vorbind despre Biserica Domnului Hristos, vom aborda câteva imagini biblice, imagini biblice privitoare la Biserica Domnului Iisus. Metafore, dacă vreți. Aceste imagini, aceste asemănări, aceste referiri în Scriptură la biserică, dar referiri în diferite forme sau în diferite imagini care ajută gândirea, care ajută înțelegerea, care ajută să prind sensul adevărat a ceea ce e biserică. Dar înainte ca să discutăm aceste metafore, aceste imagini, probabil vreo 8 din ele, ar fi vreo 12 dacă ne-am uitat cu multă atenție, probabil că am descoperit mai mult decât 12, probabil că o să atingem, dacă Domnul ne ajută, vreo 8 din ele, dar înainte ca să discutăm fiecare și să le prezentăm, am mai spus asta și chiar recent am spus-o aici în biserică și vreau să o repet pentru că este în subiectul și în tema noastră. O mențiune foarte, foarte serioasă și importantă aici în text, în Matei 16, respectiv 16 cu 18. Și anume, Domnul Iisus spune în răspunsul dat lui Petru, eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră, adică pe această descoperire, nu pe Petru, catolicii au înțeles că e vorba de Petru și l-au făcut primul episcop și l-au făcut primul papă și au făcut, mă rog, ierarhia lor bisericească, care n-are nimic comun cu Scriptura, cu Biblia, când Domn, pentru că n-au vrut să citească și n-au vrut să traducă exact cum este textul aici. Că textul spune, tu ești Pietru, o piatră mică, un bolovan micuț. Dar pe această stâncă a descoperirii lui Hristos, cine e Hristos, ce este El, cine este El, ce misiune are El. El e stânca, El e temelia, El e capul. Pe această stâncă, pe această descoperire, voi zidi. Dar când spune, eu voi zidi biserica mea, posesivul acesta dublat sau repetat, eu, nu voi veți zidi, nu oamenii vor zidi, nu organizațiile vor zidi, ci eu, spune Domnul Hristos, eu voi zidi biserica, nu a voastră, nu a baptiștilor, nu a penticostalilor, nu a romanilor, catolicilor, nu a ortodoxilor, biserica mea. Și asta lasă de înțeles că Domnul Iisus e foarte implicat și foarte interesat ca El să zidească biserica Lui. Ea Lui și El o zidește. Și fratele Enelu spunea că vrea un exemplu concret de profeție. Păi îl poate avea chiar în dimineața asta când sora spunea visul care l-a avut azi noapte. Nu mă refer că eu am avut simțământul în duhul meu să o pun să cânte o cântare, dar acea subliniere foarte interesantă în vis. Era o companie condusă de un evreu. Și Domnul nostru Iisus Hristos, când a venit în lume, a venit ca evreu. S-a întrupat în Fecioara Maria, s-a întrupat în poporul evreu, a venit la ei săi și evreii ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească copiii lui Dumnezeu. Deci, compania aceasta, mai bine zis, organismul acesta, biserica aceasta, nu e a noastră și nu e a mea. Auzi câteodată, dacă sunt mai multe biserici în oraș, zice, la care biserică mergi? Zice, eu mă duc la Luca, eu mă duc la Lascău, eu mă duc la Gog, eu mă duc la Pruneanu. Păcat. Sigur că spui, tu când spui asta, te gândești la biserică și spui fără să-ți dai seama niște lucruri care nu au valoare biblică. Că nu te duci la oameni, te duci la Hristos, te duci la biserică, la biserica Domnului, e a Lui și El țidește biserica sa. Nu e a lui Pruneanu, nu e a lui Druhora, nu e a lui Gog, nu e a lui Lascău. Ne-am obișnuit să vorbim așa și stereotipele astea verbale, expresiile astea care nu le prea filtrăm și nu le prea gândim bine, le spunem așa din inerție, din mersul lucrurilor. Dar biserica e a Domnului Hristos și El este Cel care zidește biserica Lui. Dacă tu vrei să zidești biserica ta sau dacă tu vrei să zidești altfel decât e biblic, El nu se amestecă în zidirea aceea. El zidește doar biserica Lui. Tu s-ar putea să zidești biserica ta, tu s-ar putea să zidești organizația ta, tu s-ar putea să zidești după placul tău și după ideile tale. Domnul nu se amestecă în zidirea aceea, poți să o zidești. Și lucrarea ta va fi dată pe față în ziua încercării, în ziua focului. Dar El zidește biserica sa. E a Lui și El o zidește. Și compania asta e condusă de un evreu. Dacă vreți să folosim această metaforă, vedeți, această imagine. Să spuneam, vom discuta câteva din aceste imagini ca să ne apropiem cu gândul și cu inima de textul Scripturii, să vedem ce spun Scripturile despre biserică. Ce este ea? Este ea oare, așa cum noi o simțim, cum noi o gândim, cum noi o credem, cum noi ne imaginăm și ce imagine trece prin mintea noastră când auzim cuvântul biserică? La ce ne gândim? Ce ne imaginăm prima dată? Totdeauna când auzi o istorisire, când auzi un text, când auzi o întâmplare, când cineva îți vorbește, fie că folosește imagini, fie că nu, în mintea ta, cum procesează mintea ta informațiile, tu îți imaginezi lucrurile care ți le spune. Și în mintea ta apar niște imagini în raport cu ceea ce auzi, în raport cu ceea ce ți se transmite, ți se comunică. Ce imagine vine prima dată în mintea noastră când auzim cuvântul biserică? Câteva din aceste imagini, câteva din aceste metafore. Prima este, și vom deschide așa, vom trece destul de repede, pentru că mai avem aproape 20 de minute sau 17-18 minute, câte ne-au mai rămas. Vom trece, deci deschideți Ioan 20. Vă rog frumos să deschideți împreună cu mine Scriptura și să urmărim în Scriptură aceste cuvinte. Ioan 20 cu 17. Când Domnul Iisus vorbește cu Maria Magdalena, la înviere, la arătarea după înviere, spune 20 cu 17. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu, cum zice, și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Observați, jertfa Domnului Iisus, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, ce rezolvă, ce creează, ce bază oferă, ce relație nouă apare între Dumnezeu și oameni. Spune-le că mă sui la tatăl meu, la tatăl vostru. Du-te la frații tăi, dar du-te la frații mei, că frații tăi sunt acum și frații mei. Și tatăl meu este acum și tatăl vostru. Și noi toți împreună formăm o... Ce formăm? O familie. Este o relație nouă în Biserica lui Hristos. Este această relație de familie între frați, între copii și tată, între copii și părinte. Este această imagine care se creează când e vorba de biserică, când e vorba de mireasa Domnului Iisus Hristos. Deja am folosit o imagine, vedeți? Deja am folosit o metaforă din aceasta. Familia. Mai departe, dacă mergeți, găsim textul din Efeseni 2:19. Vă rog să deschideți Efeseni 2:19, să vedeți. Spune Apostolul Pavel: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Oameni din casa lui Dumnezeu, oameni din familia lui Dumnezeu, oameni care fac parte din marea familie a lui Dumnezeu. La început Dumnezeu a luat un om și din omul acesta, din Avram, din patriarhul Avram, a făcut o națiune. Și a spus: asta e națiunea mea aleasă, Israelul pe care l-am ales. Dar acum, prin Domnul Iisus Hristos, biserica creează o altă imagine și un alt setting și o altă temelie pentru un alt fel de relație și spune: acum în familia lui Dumnezeu încap toți care cred în Domnul Iisus Hristos, toți care se pocăiesc, toți care îl slujesc, toți care se întorc la Dumnezeu, intră în această familie a lui Dumnezeu. A venit la ei săi, ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească cum? Copii ai lui Dumnezeu. Relația tată copil, relația părinte-copii, relația frați-familie, imaginea de familie, casa lui Dumnezeu. Nu sunteți oaspeți, nu sunteți musafiri, nu sunteți, străini și trecători pe acolo, faceți parte din casa lui Dumnezeu, faceți parte din familia lui Dumnezeu. E familia lui Dumnezeu, asta e prima imagine, prima metaforă, dacă vreți. Imaginea familiei. Imaginea asta pune în lumină, scoate în lumină relația și scoate în lumină nu numai că este o relație sau nu numai că relația asta e directă și personală, dar și că este un raport de dependență. Nu tata ascultă de copii, ci copiii ascultă de tata. Nu tata face ce îi spun copiii să facă. Copiii câteodată vin acasă și îi spun la tata: tată, vindecă-mă că-s bolnav. Tata să zică: să trăiți, am înțeles, îs aici să te vindec. Tată, rezolvăm problema asta că n-am servici. Să trăiți, am înțeles, am să-ți dau și servici, copilul meu. Tată, rezolvăm problema asta că nu mai am bani în account. Să trăiți, am înțeles, banii o să fie în account. Ce mai vrei să execut? Ce mai vrei să fac? Și imaginea noastră de tată și fiu și de familie cam la asta se rezumă de multe ori. Cam la asta se rezumă. Venim la biserică, venim la adunare și cerșim. Fă-ne, dă-ne, rezolvă-ne, ajută-ne. Dar biserica e familie. Biserica are familia lui Dumnezeu, relația de frați în Iisus Hristos și relația de subordonare față de tata, față de Dumnezeu, față de Creatorul nostru. Asta e imaginea, asta e prima metaforă. În ritmul acesta nu o să acoperim probabil 3 sau 4. În sfârșit, a doua imagine la care vreau să vă fac atenție este în aceeași direcție, imaginea de clădire. Deschideți 1 Corinteni capitolul 3, versetele 9-11. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, altă imagine, o să ajungem și acolo, dacă mai avem timp, dar aici spune clădirea lui Dumnezeu, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca meșter zidar înțelept am pus temelia și altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Deci imaginea de clădire, imaginea de casă, imaginea aceasta de construcție, de temelie, în altă parte piatra din capul unghiului, în altă parte pietre vii în această clădire, dar este această imagine de clădire. Nu clădirea de pe East Avenue, nu clădirea de pe Central, nu clădirea de pe James River Freeway sau Highway. Nu la acea clădire se referă Dumnezeu. Se referă la acea clădire unde temelia e Hristos, La acea clădire unde piatra unghiulară care ține tot acoperișul e Hristos și unde sunt pietre vii care sunt legate între ele și cu piatra din capul unghiului și cu temelia și în totul pulsează viața, în totul pulsează Duhul Sfânt, în totul pulsează voia lui Dumnezeu. La acea imagine, la acea scenă, la acea metaforă se referă Scriptura aici. Nu la o clădire care poate să fie din BCA sau poate să fie din 2x4 sau poate să fie nu știu din ce material făcut, cărămidă sau știu eu, altceva. Nu la astfel de clădire se referă Scriptura aici, ci se referă la clădirea vie a bisericii, la clădirea din pietre vii a bisericii lui Hristos. Avem textul din 1 Petru 2 cu 5, la fel, în aceeași direcție, pentru clădire, susține această imagine și această scenă. Deci 1 Petru 2 cu 5 spune și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Imaginea de casă, imaginea de clădire, de construcție. În altă parte putem vorbi despre templu sau despre cort, alte imagini în aceeași idee de cort, de templu, de casă, de construcție, de clădire. O a treia metaforă, o a treia imagine este trupul Domnului Iisus Hristos sau trup, imaginea de trup. Și cred că știți unde găsiți textul acesta. Cei mai mulți dintre noastre știți unde este textul acesta în Scriptură. Vrea cineva să-mi spună? În care epistola lui Pavel găsim această imagine foarte clară despre trup? În care epistola lui Pavel? 1 Corinteni, capitolul 12. Foarte clar apare aici imaginea aceasta. Căci după cum 12 cu 12, găsiți la pagina 1122, căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, dar trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Și apare toată imaginea aceasta a trupului, a relației, a părtășiei, a dependenței, a vieții din trup, a armoniei trupului, a sănătății trupului. Și apoi Apostolul Pavel conclude cu versetul 27 când spune voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Imaginea de trup. Și această imagine de trup din nou creează ideea de relație. Dacă o mână nu mai este în trup, nu mai are relație, nu mai are dependență de trup, nu mai are dependență de cap, nu mai are viață în ea, nu mai are puls în ea, nu mai are sănătate în ea, nu mai are nimic. Și suferă și trupul pentru asta. Dar dacă un mădular e separat, dacă cineva e separat de trupul lui Hristos, nu mai are viață și nu poate să aibă această viață. Deci, o altă imagine sau o altă metaforă, pe lângă cea de familie, pe lângă cea de clădire, de casă, de templu, de cort, este această imagine a trupului. Și mai avem un text. Sunt multe texte. Eu doar am găsit unul sau două ca să bazăm aceste afirmații pe cuvântul Scripturii. În Efeseni, capitolul 4, cu 16, din nou, este această imagine. Efeseni 4, cu 16. Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. O, numai din versetul acesta am putea să avem un studiu biblic, am putea să avem o lecție, am putea să vorbim o oră sau poate mai mult despre ce viață pulsează, despre cum se leagă mădularele acestea, despre cum pulsează viața prin ele, despre cum se zidesc unele pe altele, despre cum se completează unele pe altele, despre ce fel de viață curge prin aceste mădulare, despre ce fel de lucrare și ce fel de slujire face fiecare mădular, despre ceea ce dă fiecare mădular. Noi venim ca mădular și pretindem, cerem. De obicei avem mentalitatea asta, să ni se dea. Sunt în trup, sunt în biserică, sunt în casa asta de adunare și am venit să mi se dea. Și dacă nu mi se dă și dacă nu mi se face, mă supăr și magit. Dar spune Scriptura, fiecare slujește, fiecare dă ceva, fiecare completează pe celălalt, fiecare îl ajută pe celălalt și toți împreună alcătuiesc un trup. Și toți împreună primesc viață de la Hristos, care e capul, și toți împreună au direcția de aici, de la Domnul Hristos. Nu de la oameni, nu de la ideile oamenilor, nu de la alte lucruri, ci de la Domnul Iisus Hristos. Relația este viața în trup, este părtășia în trup, este armonia în trup și mai ales este subordonarea în trup. Niciodată mâna nu o să ia ciocanul și să trântească una în genunchele stâng. Pentru că așa îi se pare ei că i-a venit dintr-o dată să facă. Dacă capul comandă să facă lucrul ăsta, atunci lucrează, merge. Dar capul nu o să comande niciodată. Ia ciocanul și zdrobește-ți rotula de la picior, că nu mai ai nevoie de ea. Ai mâna, asta e tot ce trebuie. Este vorba românească în proverbele astea care circulă și care pocăiții le împrumută și le folosesc fără să se gândească ce folosesc. Zice, bărbatul e capul, dar nevasta e grumazul și îl schimbă și îl mută unde vrea. Right. Așa-i? Nu e așa. Deloc nu e așa. Nici normal nu e așa. Nici logic nu e așa. Nici biblic nu e așa. Nici în trup nu e așa. Că nu grumazul e plin de creier și de gândire și de idei. Grumazul are doar mușchi, primește comanda de la cap și dacă capul zice, uită-te în stânga, grumazul nu comandă, grumazul execută. Numai noi zic, bărbatul e capul și nevasta e grumazul și gâtul și îl dirijează unde ea. E un fel al nostru de a ne juca cu cuvintele. Trupul primește viața de la Dumnezeu și Hristos este capul. Și în biserică Hristos comandă. Și șeful companiei este un evreu. Este Domnul Iisus Hristos. Nu oamenii cu ideile lor. Oamenii în trupul lui Hristos se completează, se ajută, se slujesc, se întăresc, se încurajează, se corectează în dragoste. Dar nu taie mâna zicând, nu mai am nevoie de tine. M-am lovit la un deget și acum tai mâna de la cot că nu mai am nevoie. Celelalte degete sănătoase. Dar pentru unul care e bolnav mă lipsesc de toate. Nu se poate. Ce o să facă? Mâna cealaltă o să grijească, o să o lege, o să o curețe, o să o dezinfecteze, o să aibă grijă să se vindece degetul ăla bolnav. Imaginea de trup. Metafora aceasta a trupului. O alta este în Ioan 10 cu 16. Ioan 10 cu 16, vă rog frumos deschideți. Aici este imaginea de turmă, imaginea de turmă și păstor, sau mai ales relația dintre turmă și păstor. Domnul Hristos, care este marele păstor al oilor, care este adevăratul și singurul păstor, spune, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acela trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Oile nu o să-i spună păstorului niciodată, nu vrem să mâncăm ce ne dai astăzi, du-ne în altă parte, nu ne convine aici. Ne dai iarba asta, nu vrem iarbă, dă-ne ceva concentrat, dă-ne ceva, știu eu, cu vitamine, dă-ne ceva de altă culoare. Nu o să zică niciodată. Păstorul le duce și păstorul Domnul Iisus Hristos, la el mă refer, nu mă refer la păstorul bisericii, oricare ar fi el. Mă refer în special aici la Domnul Iisus Hristos, adevăratul păstor care își păstorește turma, care își păstorește biserica, care dă bisericii hrana care trebuie, care dă bisericii hrana de care are nevoie. Sigur, cei ce slujesc acolo în biserică trebuie să fie sensitivi, trebuie să fie sensibili la glasul Domnului, pentru că așa spune Scriptura. Ei vor asculta glasul meu. Nu eu o să ascult de glasul lor, ei vor asculta glasul meu. Și intenția mea și scopul meu e să-i pun pe toți împreună. O să fie și greci, o să fie și evrei, o să fie și robi, o să fie și slobozi, o să fie și americani, o să fie și români, o să fie de toate națiile. Dar important este că toți se supun Marelui Păstor, Domnului Iisus Hristos. Și dacă se supun și dacă ascultă, atunci pot să stea împreună. Atunci pot să vină. Atunci vor fi o turmă și un păstor. Este imaginea aceasta a turmei. Metafora aceasta a turmei. O alta este în 1 Petru 2:9. Din nou vă rog deschideți 1 Petru 2:9. Este imaginea preoției. Preoția este o slujbă a celor care slujesc înaintea Domnului. 1 Petru 2:9. Și preotul era omul care era pus deoparte pentru Dumnezeu, care era consacrat lui Dumnezeu, care trebuia să fie un om cu totul și cu totul cu o viață schimbată și pusă deoparte pentru Dumnezeu. Voi însă sunteți, 1 Petru 2:9, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Preoția aceasta și lucrarea aceasta și misiunea aceasta, așa cum spune și în 1 Petru 2:5, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Este această imagine a preoției, este această imagine a jertfelor, a slujirii, și Pavel are grijă să ia imaginea aceasta, mai ales din Vechiul Testament, din Scriptura Vechiului Testament, și să o clarifice așa de frumos când în Roman 12:1 spune: vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți jertfe duhovnicești, să faceți jertfe duhovnicești și să concurați unii cu alții, care e mai duhovnicesc, care e mai bun, care e mai grozav, care cântă mai fain, care predică mai fain, care strigă mai tare. Nu! Să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta, din partea voastră, va fi o slujbă duhovnicească. Dar ideea este din nou de relație, ideea este din nou de relație directă, personală și mai ales de subordonare față de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este foarte pretențios și foarte sensibil la ce fel de slujbe aducem și cum le aducem, și dacă în jertfa aceasta nu avem presărată jertfa de sine care trebuie și răstignirea eului care trebuie. Sigur, noi am vrea Dumnezeu să se ocupe și să facă totul pentru noi și noi numai să stăm să ne uităm, dar să nu fim implicați, El să facă totul pentru noi. Acolo Scriptura este foarte clară și precisă când spune: răstigniți mădularele firii pământești. Nu așteptați să vină Domnul să le răstignească. Mai vine Domnul și pune în cuptor pe om și îl mai curăță prin cuptor, prin foc, prin încercare, prin suferință. Dar pasiunea creștinului este să răstignească aceste mădulare ale păcatului, ale firii pământești. Apoi o altă imagine, deschideți vă rog în Ioan 15, este imaginea viței. Această imagine poate fi completată dacă ne uităm în Romani 11 cu imaginea măslinului. Israelul a fost acest măslin și noi, pentru că prin ascultarea lor, mlădițele lor și crengile lor au fost tăiate și în acest loc al tăierii lor am fost altoiți noi, neamurile, dar acest măslin nu poate fi sălbatic, acest măslin are rădăcina și are relația și are legătura cu Hristos, în Hristos, viața lui Hristos. Și Pavel spune acolo: aveți grijă ce fel de lăstar dați. Dacă sunt lăstari de amărăciune, nu sunteți conectați la rădăcina bună, nu sunteți legați la sursa care trebuie. Și este aceeași imagine în imaginea viței, biserica privită în această metaforă, în această imagine. Ioan 15, Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește, să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Imaginea aceasta a viței. El este vița, noi suntem mlădițele. Este o relație directă între mlădițe și viță. Nu sunt legate prin altceva, printr-un corp străin care face conexia. Sunt legate direct. Viața lui Dumnezeu pulsează în viața dumitale. Viața lui Hristos trăiește în viața ta. Puterea lui Dumnezeu este în aceste mădulare de om firesc și pământesc și om care e făcut din țărâna pământului. Dar e puterea lui Dumnezeu. Această putere, spune Apostolul Pavel Corintenilor, o purtăm în niște vase de lut. Dar această putere nu e a noastră, e o putere nemai pomenită, e o putere dumnezeiască. E viața lui în noi care pulsează și ajunge viața asta la mlădițe. Și mlădițele primesc viața și dau rod. Dacă nu dau rod, intră la tratament, intră la curățire. Și dacă nu dau rod deloc, intră la tăiere. Dar vorbește foarte clar despre această conexie și vorbește foarte clar despre această subordonare. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. O, câte lucruri nu facem fără El. Și câte lucruri nu facem crezând că suntem conectați cu El și nu suntem și totuși le facem. Dar ideea aici este din nou relație, este din nou relație directă, personală și este mai ales această subordonare. Fie că e vorba de familie, fie că e vorba de clădire, fie că e vorba de trup, de turmă, de preoție, de viță, imaginea e aceeași. Subordonarea noastră față de Domnul Iisus Hristos, cu pasiunea Lui totală, El spune, eu voi zidi biserica mea. Șeful companiei este un evreu, nu este un om oricare, nu este un om pământesc, este Domnul Iisus Hristos. Apoi, o altă imagine, am spus, vom reveni la ea și dumneavoastră ați și întâlnit-o când am fost în 1 Corinteni 3, dar să mai luăm, o să termin în următoarele 5 minute, vă promit. Vă rog să aveți un pic de răbdare, totuși să putem bătători tot drumul acesta împreună. Deci, 1 Corinteni, deschideți, vă rog, 3. Și aici, Apostolul Pavel folosește din nou această imagine a ogorului și a muncii de ogor și de pe ogor, când spune de la versetul 7 la versetul 9, 1 Corinteni 3, 7 la 9, zice... Să citim și 6. Zice, eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic. Vedeți ce spune Pavel? Nu sunt nimic. E rușine să spuneți, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apolo, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Hristos. Spuneți că sunteți al lui Hristos, dar faceți dezbinare. Spuneți că sunteți al lui Hristos, dar faceți ceartă. Spuneți că sunteți al lui Hristos, dar rupeți biserica. Spuneți că sunteți al lui Hristos, dar faceți probleme în trupul lui Hristos. Cum puteți să spuneți asta? Când voi sunteți ogorul, când voi sunteți în lucrul acesta de slujire și de lucrare în ogor și când voi, prin Duhul Sfânt și prin dragostea lui Dumnezeu, trebuie să faceți și voi lucrarea de sădire, alții lucrarea de udare, că cel care face să crească este Dumnezeu. Nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Imaginea ogorului și imaginea aceasta de lucru în ogor, cu sădit, cu udat, cu toată lucrarea din ogor. O altă imagine, și asta e ultima, și încheiem aici apoi, este sigur mult cunoscuta și prețuita și iubita de noi în poeme, în cântări, în predici, în tot ce spunem și în tot ce facem, este imaginea miresei. Poate cea mai frumoasă, poate cea mai complexă, poate cea mai profundă, poate cea care redă cel mai mult pasiunea, dragostea, curăția, puritatea, devotamentul, așteptarea, dorința, planurile, relația, subordonarea. Toate astea le surprinde și le arată așa de frumos. Și în acest sens al trăirilor, deschideți prima dată, pentru că aproape că am putea vorbi despre două care sunt conectate frumos aici. Mireasa, întâi logodnică, mireasa înainte de a fi mireasă este logodnică. Și imaginea aceasta e surprinsă în Scripturi și Apostolul Pavel folosește această metaforă. 2 Corinteni 11 cu 2 veți găsi, dar îl veți găsi pe acest om al lui Dumnezeu atât de marcat de această imagine. 2 Corinteni 11 cu 2 spune el celor din Corint, zice: sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Vezi, vorbește deja apar sentimentele. Dragostea adevărată este o dragoste geloasă, în sensul sănătos, în sensul corect, în sensul biblic al cuvântului. Gelozia neîntemeiată poate să distrugă o familie, dar o dragoste sinceră și reală e geloasă, e pasionată de puritate, e pasionată de dăruire, de consacrare, de devotament, de slujire totală, fidelitate totală. De ce spune Pavel? Sunt gelos pentru voi, sunt gelos după voia lui Dumnezeu, ca voi să fiți fideli total, să fiți credincioși total lui Dumnezeu. Să nu vă amestecați cu alte lucruri. Pentru că voi, la ora aceasta, aveți imaginea de logodnică, spune el. Pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Această imagine o va folosi din nou în Efeseni. În Efeseni, în capitolul 5, apare imaginea aceasta, apare în Matei 25, împărăția cerului se va asemăna cu o nuntă, se va asemăna cu 10 fecioare care se pregătesc de nuntă, fecioare care trebuie să aibă un de lemn, care trebuie să aibă candelă, care trebuie să aibă vas, care trebuie să aibă pasiunea vegherii, care trebuie să aibă pregătirea aceasta necesară, care trebuie să aibă haina de nuntă și câte și mai câte texte și imagini în direcția aceasta. Efeseni 5 cu 32, același Pavel zice, vorbind despre textul atât de cunoscut și textul celebru de la Nunți, când el încheie pasajul acesta, spune în 32, Efeseni 5 cu 32, spune: taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Că spune el, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Într-un anume fel firesc, pământesc, tatăl nostru e pământul acesta, că suntem făcuți din țărână. Dar când el a venit și ne-a înfiat, când el a venit și ne-a răscumpărat, tatăl nostru nu mai este țărâna, nu mai este firea, nu mai este lumea, nu mai este pământul. Tatăl nostru este Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi. Se va lipi de mirele iubit, se va lipi de Hristos, se va lipi de Dumnezeu. Vorbesc de Hristos și biserică, vorbesc de dăruirea bisericii, vorbesc de dăruirea logodnicei a miresei pentru mirele iubit. Va lăsa totul, va lăsa. Este atât de sănătos și în pregătirea de consiliere în căsătorie. Spun adesea tinerilor care urmează să se căsătorească: toți vreți partea a doua din versetul care spune: va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi. Toți vreți partea aceea de lipire, de unitate, de armonie, de frumusețe, de completare. Toți vreți, dar aceea are un preț. Aceea nu se întâmplă dacă întâi nu lași. Aceea e condiționată. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și dacă va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, atunci se va putea lipi de nevastă sau altfel nu. Dacă nu se desprinde de tot și de toate, dacă nu se desprinde de absolut orice și să se dăruiască total soției sau soțului, nu are loc această unitate. Vorbesc despre Hristos și biserică, spune Apostolul Pavel. Vorbesc despre mireasă și despre mire. Mireasa trebuie să lase tot. Mireasa pentru mirele ei, pentru Domnul Iisus Hristos, în Apocalipsa spune: vino să-ți arăt mireasa. Vino să-ți arăt mireasa. Și am văzut-o îmbrăcată în ce? În incurat, Ce este inul acesta curat? Imediat Ioan vine cu tălmăcirea, cu clarificarea. Sunt faptele de neprihănire ale sfinților, în care sfinții umblă, în care sfinții trăiesc, în care sfinții sunt pasionați de Dumnezeu, sunt logodnic aceea care e geloasă pentru mirele ei și care nu dorește nimic altceva. Lasă tată, lasă mamă, lasă lume, lasă Egipt, lasă tot ce-i pământesc pentru mirele iubit, pentru Iisus Hristos. Imaginea aceasta de mireasă, imaginea aceasta de nuntă, imaginea aceasta care din nou vorbește de o relație, vorbește despre o relație personală, directă și mai ales vorbește de subordonare, de supunere față de Hristos. Deci în toate aceste metafore, în toate aceste imagini, în toate aceste scene care le-am zugrăvit foarte rapid înaintea ochilor noștri, familie, clădire, trup, turmă, preoție, viță, măslin, ogor, mireasă, logodnică, în toate acestea se vorbește despre relație, se vorbește despre o relație personală, directă, dar mai ales se vorbește despre supunerea și subordonarea în această relație. Relația asta nu este numai o relație pe orizontală, are și o dimensiune verticală, adică cineva e deasupra, cineva e deasupra, cineva comandă, cineva conduce, cineva spune ce trebuie să facă. Șeful companiei este un evreu care a spus, n-am să las Petru tu să zidești biserica, de acum sunteți o preoție, de acum sunteți o turmă, de acum sunteți logodnică, de acum sunteți o mireasă, de acum sunteți cu totul altceva decât ce ați fost până acum. Cum spunea fratele Kerăji, a trebuit lui Dumnezeu o noapte să scoată oamenii din Egipt și 40 de ani să scoată Egiptul din oameni. Noi am ieșit și noi, poate într-o noapte din Egipt, dar încă cât Egipt mai este și trebuie scos. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, va lăsa omul viața veche, va lăsa omul tot ce e vechi și pieritor și trecător și pământesc și firesc și se va lipi de mire, se va lipi de Hristos, se va lipi de Dumnezeu, se va lipi de capul, se va lipi de păstor, se va lipi de marele preot, se va lipi de cel care și-a dat viața pentru noi, care și-a dat viața pentru noi, ca să poată spune, eu voi zidi biserica mea. Și El este Cel care zidește biserica Lui și astăzi. Să ne rugăm Domnului, să mulțumim Domnului pentru această dimineață.